Bililo na vio Walingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ya ilamu mpebo ya ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Misala mitelemi samaki lelo na ingumba Beni na ituka ya Nord Kivu na bobandi ya Nikolo Mibale ya Matanga pona bozangi bokingi mpeko lela bayi mboka lekantuku mibale na mitano bayi baboma makishi na kartie sayo pe zinga zinga.
Tozo estimeke a deux jours oyo bakondi bakoyoka oyo kolela ya population ya Beni bakozwa mwa solution pona kometre fin na makambo oyo ya ba tuerie.
Zone ya sante ya ingumba Matadi ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya bukabuka eye ebandaki lelo mokolo mwa zomi na motoba kino mokolo mwa zomi na mwambe ya sanza eye.
L'unique façon ya ko boma pe ya ko boya mokono wana ezali vaccination parce que elle est causée par un virus.
Nalinaka na biso na bozindo edi isango ya kosolola na Claude Kamana motambwisi ya lisanga ya bakongole bayi bazalaka awa na ekolo Amerika bakosolola mayematali mabongisi nkama moko na ntuku motoba na bokambami bwa African Communities Together pona kosenga na mbula matali ya President Joe Biden kopesa na bato bayi bauta ekolo Congo Democratique statut ya mwantango pona bobatelami. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza toelanda sango na biso na bokuse na ilobeli ya idi isango. Mbote na yo idi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala mitelemi samaki lelo na Beni na Nord Kivu epai bavandi bazali kopamela bomati bwa bozangi bokengi.
Nambela ya mangumba machaka mbula matari pandili kolo pe ya bitumba pona bomona mboka nzelae kangamaki na bipeke solo ya ndenge na ndenge pe bisika lokola winze kilasi pe ba taxi mutu esalakite esalaki pe matanga pona kolela bato koleka ntuku mibale baye babomomaki na batomboki ba ADF na quartier sayo pe njinga njinga poso moliki.
Bakambi baike ba mangomba ma ba simba mandoki to ba milisi ya Nord Kivu mpe ya Ituri bazali na Kinshasa uto suka ya poso moliki.
Kolanda journal en ligne actualite.cd et PC sango yango bazali na motango koleka mitano pe kati na bango izwami na Gidon Chimiri Mai ya Ndumba Defense of Congo Renové Fredi Kasereka ya FPPAP ya Lingumba Maï, Union des Patriotes pour la Liberté, il y a Congo, UPCLS, il y a Ouyou, Amipesa, Petit en Général, Kasereka, Kabidon, Naba, Soussou, Baibazali, na Kinshasa, Ezalipe, Nabalakisibilongi, Yamangomba, Misusu, Lokola, Lié, il y a Ouyou, Akinda, Sangobo, Kobra, Matata, il y a FRPI, P. Mangomba, Lokola, Zahir, URDPC, Kodeko, P. Mapi, Lokola, P. Janvier, Karairi ya APCLS ezali mingi nde mangomba maye mazali kubundisa batomboki ba M23 na masisi penjinga nzinga ya Sake na West ya Goma ntina ya bobingi samibwa bango yibanite nanite kino sika kasimula kisi mwabite ilu ya likolo Chobert Agenonga pe muluki ya group ya recherche pe ya information sur la paix GRIP a lobby na actualité point CD tizali puna kulindisa bango na kubu ya kusangana pe kokota na lisangali ya batomboki ya Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga mokonzi ya kala ya Seni nzokande boko na bakambi baba milice baye lokola Gidon Chirimi Mwai na 2018 basi bapesa ki etumbu na ONU puna kozwaka bana kati na lingomba ya bango.
Na Goma bayi pulusu babale babomamaki na butu boleki na bato mabe na kartie katoi na komini ya Kirisimbi.
bayi pulusu bango bazalaki kotambola na kosalaka bokingi kolanda mokambi ya conseil communal ya jeunesse ya Karisimbi Claude Rugo mposo muleki mundele mboka ya Goma commissaire principal Faustin Kapend Kamand asakolaki bokangami ya bayi bafundami kuboma batu banei epene na ndako ya mokambi ya Ngumba mikolo mileki lobi leki moto moko afundami kuboma kuboma civil moko na Turunga omokolo mwainga abandaki kosamba na tribunal ya basoda na Goma mundele mboka ya Goma apikisi milulu mia kimia mibingisami lobi lokoya na liboke collectif citoyen et groupe de pression ya Nord Kivu pour na kopamela bozangi bokingi boye bokomi makasi.
Papa wa Roma, to Pape François a outi koti ya Monseigneur Mitcha Lescovar, bon Toma ya Vatican to nonce apostolique na ekolo Congo démocratique.
Monseigneur Lescovar a kitani bongo na Monseigneur Ettore Balastrero oyo a tindamaki mobumuleki bo motali ya libela ya Vatican na Nations Unies. Monseigneur Lescovar a kota na misalam ya bapaya ya Vatican auto 2001 azalaki nonce apostolique na Bangladesh azalaki pe non apostolique na Irak na 2020 pe episcopo mokonzi ya Benevent.
Pe perde lingomba ya politique ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila et telemisi impo na mwantango Musa Mondo.
Ezali bongo moko na bakambi ba lingomba eye oyo azalaki ministre ya Kala pe ya mambi na petelolo na ekolo Congo démocratique pe afundami kuboma mwasi na ye Alisa Kadija Musa Mondo akangamaki na butu ya mokolo moleki tango amemaki mulunga nyuwa ye na lopitalo sima na kubita ye pe kozokisa ye makasi.
Ekolo Congo démocratique ezali kati na bikolo ntuku mitano bi Washington ezali kopesa lisungi po ete ba milenge la malamu na ba pandemi eto makono manene makoki koyansima na mokili.
Mbula materi ya ekolo Amerika esakola ki yango tango boyokani bozali penza nanu te pona eyeno ya kopesa ntango makono manene makoki kobima na mokili. Masolo pona yango masingili kosila na suka ya sanza eye ya minei na Genève na Suisse.
Na Tanzanie emino o bazwi mokano moko ya monene kuna edi.
Ezali bongo bakonzi batali mino ya Tanzanie, Rwanda pe Zimbabwe baye bazwi mokano ya kopekisa nkisi ya mai ya kosukusu ya bana Benilin pediatrik eye ekilama na Johnson & Johnson balobi bamuni eloko ebengami ditilene glikol mingi kati na yango pe yango ezali kobomaka bana mingi.
Tuzonga awa na ekolo Amerika pona kusukisa mokonzi Joe Biden ayambaki lobi ministro wa yambo ya Irak na Maison Blanche awa na Washington DC.
Bokutani bwango bosalamaki mokolo moko sima na ekolo Iran kobeta kulika ba misil kama misato na badon na Israel. Joe Biden alobi ezalaki lunga ya Israel po mampinga ma Amerika, France pe Grande Bretagne na Israel bapekisa kibongo ma misil yango kuku ya nansi ministre ya yambo ya Irak na ngambo na ye akundoli eti mayimazali kulika na Israel ezali bongo kutungisa makasi pe kutia mboka na likama nzokande Israel uti na ngambo na ngo kusakola eti kuzungisa na Iran maye ma uti kusalama na lolenge tende esakoli esengeli esakoli eti ebomi kutulelo na sud ya Liban moko na bakambi ba Hezbollah lingomba ya badongolo meso baye Iran epesaka maboko mokonzi ya Liban na ngambo na ye akebisi ete soki Israel emeki Iran ekopesa eyano ya makasi na kozela te pe ya mpasi mingi.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Misala mitele misamaki lelo na ingumba Beni na Etuka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga po na bozangi bokengi peko lela baimboka lekantuku mibale na mitano baeba bomamaki na kartye sayo ompe zinga zinga bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bekuke bia kilasi, zando ba boutique, ba station ya essence lokola mpe taxi moto esalaki lelote na ingumba Beni. Ba balabala mingi mpe ezalaki ya kokangema na mabanga mpe bipekiselo bia ndenge na ndenge biebitia maki na nzela milulu miango. Misalamaki na mbela ya ba groupe de pression, mouvement citoyen pe bilenge. Pona ezayi liko ya lingomba lucha, baibo kengi, balongi misalate. Toyoka ezayi liko.
En tout cas, tozo estime ke na deux jours oyo, po lobi pe togotika la nandako, na deux jours oyo, bakonzi bakoyoka oyo kolela ya population ya Beni, na bako zwa mwa solution. Solution pona komettre fin na makambo oyo ya ba tueri ya ba egorger o ba def ba otambola tambola na quartier sa yo na ba lancer ba offensive. Recommandation mosusu ezalaki kosenga gouvernement congolais parlement assemblée nationale ba luomwe 20% ya mbongo wana ya république na armée wana iko permettre armée na biso esomba ba equipement
masanga maye masingi mpe na ba ponami ba yebazali na assemblée nationale tonda ku ya bokili mibeko ya ekolo kozonga na Beni mpona kokabula mpasi na ba poni babango tulanda lisusu ezaliko
to tiko pona bakonzi ya mboka kasi koyo farmi bakonzi wana ba misusu ba salaki bambula ebele na gouvernement na bazaba ndeko na biso bana ya Beni notamment ba excellence Muindo Nzangi, excellence Julie Paluku Kaongea, excellence Catherine Katungu, excellence Mzee Antipas Musanyamwisi baza ba ndeko na biso bana ya region ya Grand Nord bango ba fandaka na place na conversation ka na conseil des ministres place ba solution ya minene na rapport na sécurité amboka ezwamaka me pona nini bango bagarda ka silence balobela kalikambwana te po soki balobela kalikambwana pona nini solution ezomona na te yango ndeto sengeli totindeli bango message ya kolobake ifo bazonga na ndako wawa
ungambo esusu mapinga maekolo Congo démocratique masakuliete mandongwana ki lobi obutu na batumbuki ADF na mboka sayo Batomboki batano, babu mama ki isakuli, kapitaine Anthony Mwalusha Imbombo, Molobeli, ya secteur opérationnel Sukura 1.
Outre les corps de ces djihadistes, les deux armées ont récupéré deux armes de guerre de type AK-47 et un Motorola de type civil. Tout en félicitant les deux armées engagées dans cette opération conjointe, le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord encourage la population de Beni en général et particulièrement la population de Ringeti à continuer avec cette bonne collaboration.
Nicolomia Matanga Mango, Makosi la lobby, Mokolo Mamosala Misato, Erikas Mwisi, Pona Lulaka l'Amerika.
Zone ya sante ya Ngumba Matadi, ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya buka buka, ebandaki lelo mokolo mwazomi na motoba, kino mokolo mwazomi na mwambe ya sanza eye. Pona yango bakambi ya zone ya sante ya Matadi ba Bwakimbela na ba boti banso ba yebazali na bana ya sanza libungu tulu kino tuku mitano na libwa, tona lopoto de 0 a 59 mwa ba bongama pona koyamba ba pesi mangwele ba yebakuleka na bandaku na bango. Step. Panzo.
Nkoto moko na motoba nangama sambo na libwa ya bana ya sanza libungu tulu kino sanza ntuku mitano na libwa tope de 0 a 59 mwa basengeli bazwa mangwele ya buka buka na zone de sante ya Matadi na kina ya kolonga bokono ya buka buka na yango bareli communautaire babengi samaki na zone de sante pona kuzwa briefing ya bopesi mangwele yango oyo kobanda mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya minei, kino mokolo mwazumi na mwambi. Dr. Christian Kuzoma Kapoto, medese chef de zone de santé ya Matadi, alobi boye.
Bokono ya buka buka otobengi na monoko ya français poliomyélite ezali maladi moko oyo ezali ko se manifester na ba pays mingi ya Afrique et surtout na ba pays oyo ezali subsaharien et donc ils a véritable problème ya santé publique et que l'unique façon ya ko boma to ya ko boya mokono wana ezali vaccination parce que c'est une maladie moko causée par un virus et donc vaccination les o permettre biso to boya mokono otobengi buka buka bana biso bazaka Bistika ebele, notamment na routine, pendant la vaccine abon bazola kanla ou ya stepet, ni tope sarabana, ou yo tobengi vaccin ya polio, mais aussi tope sarabango aussi pendant campagne. Lorsqu'il y a campagne, ege ba mokonango e mounani passe une épidémie, so mounika la kam moko se une épidémie, de sa la campagne, ou tobengi campagne ya vaccination. Le fait que na pongo na biso ba dekouva ki baka, na mata de zate, men na ba province nsousou, ba mouna ki baka wana, ba mokoni wana, et donc sa nécessité a essayé que tout sa campagne de riposter face à Bokonouana. Y a un moni, de aussi la campagne de vaccination contre la poliomyélite, au Tobé, Mokonouya, Bokabou. Bano, bazaba, zéro dose, au Batikanan, qu'on soit vaccin, y a polioté, Oyo, pour une raison ou d'une autre, papara, bazo, boya, pour ma bana, bazo, vaccin, y a, au Tobé, vaccin, y a poliomyélite, to bana, Oyo, bazo, vaccin, en Oyo, bakata, na bango, candidat vaccinal, bana, conflit, na candidat vaccinal, et ben, bana, wana, bazo, constitué foyer, y a contamination, na communauté parce que bango bakoko so bokonu yango et donc bakoki ko pesa yango et pas bana mosusu o nan bazi vaccin te to o pena nou bati si kandie vaccinal na bango te c'est comme ça que malade yango ezuya kaka à tout moment donc poto se protéger contre bokonu wana il faut que bana nyonso bas la vaccine à ce moment là bokonu wana moins ezala exacte bolo wana baza na ndako to ba pesa autorisation na ba o botika na ndako na bana puisque bande ko bakole pour la vacciner, bana les soba. Oh, au peuple au Kenya école, il y aura des équipes qui vont passer dans les colonies sous les alliés à zone ya Matadi où nous allons vacciner aussi.
Bossi Mbaete, mais le chef de zone ya Matadi, a lobby na babo tignoso été au pèse moi na mangwele ya buka bukate, ezaeli kama makesi pour na bokolongo na bonzoto ya mwana. Uta Matadi, spesu mpanju pour le local America.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na Bozindo edi sango ya kosola na Claude Kamana motambwisi ya lisanga ya bakongole bayi bazalaka awa na ekolo Amerika. Bakosolola mayi matali mabongisi nkama moko na tuku motoba na bokamba mibwa African Community Come Together mpona kosenga na mbula matali ya President Joe Biden kopesa na bato baye bauta ekolo Kongo démocratique statut ya mwantango pona bo batelami tolanda
mboti na bino banso na linaka na biso na bozindwa lelo to yambi ya president Claude Kamana azali president ya ba congolais o bavandaka ya ba congolais ekolo Kongo démocratique o bavandaka awa na États-Unis to yambi epo ma organisation tout ma bongesi 160 kama moko na tuku motoba ba chikote ke la bakonja ekolo ta Amerika mo kanda po no singa bango moi abulimbisi po ba babinga na bakongolete to kosoro langwa wa mbote mona mboka Claude Kamana
mbote ndeko edi isango
oui lelo to yoki bokutana kibo kende kutika mukanda Baba konzi pona kusenga mwa makambo ndambu na bokuse ebiso mukanda ngwe zali esengi nini pe zali nini
mukanda oyo tokiko tika pona ba kambi ya mboka oyo ya Washington ezali oyo tozwa koluka statut bengi TPS temporary protective status alors tozwa kusenga na ba konzi ya mboka oyo baki la biso mwa mawa na bo kati ke soki tozana mwa kokoso na immigration netli kambo na deportation bata la paske mboka na biso ezali na makambo mingi bitume eza makati na kati ya mboka et puis lisusu soko tana mboka na biso tozali na ba effet climatique mwa mingi alors biso tolingi ba pesa biso mwa statut wana pona e salisa biso avant ke tolinga tozo na mboka donc e protéger biso soki tozo na mwa kokoso na makambo ya immigration
donc ezali bosengi statut temporaire ya protection ya bato
Mokanda ango, tomoni pe zan la bosengi pe, yisungi tope assistance pou na ba ba etudiant, yisungi ango zanin pou na ba etudiant.
Oui, lisungi ana tosengi ango mingi pou na ba etudiant, paske oyebi ba etudiant nan boka oyo, ba nga kope sa bango, nenge akosala te, ba zan na ba mikanda te akosala, paske oye a o zan etudiant, donc oko se limite kaka wana. Men, na katia... Mkanda ototiki tozo se nga lusungi, paske ekopesa bango chance ba aplike po na bazwa mikanda ba bana kosala na mboka oyo. Alo tomoni ke ezra eloko moko ya malamu po na bande kona biso o baza nan ba itidyan.
Enge banini na a na mboko yo ba kongole bele, baza mikanda te, epi ba itidyan baza li na mikanda te, baza kombi ya ba o baza na mikanda te ba kongole. Baza combien pe ba étudiant ou ba ya baza koza la combien yon tuza président ya communauté ya ba congolais awa na États-Unis.
En tout cas pona loba ndeko edi tozali mwa ebele na ko estimé tuza soki totali na katia région na katia mboka oyo États-Unis tuza a peu près ba 10,000 congolais. Alors na ba 10,000 congolais wana tuza na ba ebele baza na ba problème ya immigration. Donc, sauta so total kaka be étudiant, tokyo loba, en tout cas be étudiant, tosa plus de 3,000, tosa na besoin ya disungi oyo, soki eleke yo zale loko amalamu pona bango.
Na yoke zoloba, to, yo poza na ngamba batu baza na mikanda malonga te yuza president kame mwumi la.
Ndeko, Edi, ngayi, tango na yaki naza ina problem ya mikanda, men, siko yo naza, tosu bongisa ki kote wana, tosa naza malamu. Nazana mikanda ya mboka oya kufanda na mboka oya.
Mwona ni mbosali mkanda mbosiko, tomoni tuza na mboyo, na suka, na banuvambu tuza na mapunami ya mkondi ya mboka. Tomoni mboko na bakandida, aza kulela, aza kusilika, alobi, batu bakoti ebele na ndenga mayu ya na mboka oyo, eza maramute, aubenga na bango, azu uta kongo, bazo uta na ba boloko, baza batu maboma, bayaka baza wabungi, tusa, bino, ezapo bozo banga, ako kisa makambwana, teo nini, po bosele waka siko, ye ya zolo ba mingi bikolo.
Ndeko Edi, biso nyoso, toya na Amerika, awa, toza ba uta, biso nyoso, mema tayi moko mkonzana za kolobana, yeso totali ba koko na ye, ba uta, baya na mboka oyo. Uzomona? Alors, toza ko sala yango te po na ye alobi ndenge wana ke batu bakoti na mboka oyo na mikanda te. Tobanaki kampagne oyo depuis kala. Alors, ezali na ba critère. Ezali na ba critère. Zomona. Tobanaki yango lelo te po na ye alobi ndenge wana. Ezali ndenge wana te ndeko edi.
Ezali ndenge wana te kasi tango bazolo ba pe bongo batu suba lobi bon ba akoza na mokonje na zolo ba mokonje akala kutu lo ba malamu aza president Joe Biden. E president Kwa ya kala, toloba, Donald Trump, mbe ya zolo bango. Bat msupo lobi azana mwa rezon, azana mwa nzela, po bat belepe bazo kota wa, bako zanampe ba kongolete, poka babi kena Kongo bitumbeza mwa bazo ngate, bazo wakara bapeso ni mkanda, toza batu wa Kongo po babi nga labango. Ngote bokanisi teke batu ebele ba kuprofitete na likambwana po balo bakeba, za ba kongole po ba bazo wa basitatu bozo senga wana.
Te ndeko edi. Kongolea, omoni bat o bazako ya wana, naboite biso pe mwa mbule za namboka bat bazako ya, bazako mikosa bakunda kongole. Men, toko kene na mikanda, toko tala, ndengene ni bakote li nakata mboka oye. Epi mkontana za kolobande ngwana, asena ba informasyon ya sotute papa. Ayebite, wana bazande koloba, ezaka kate ba kongolende ba koti bazana mikandate. Ayebite, azana informasyon ya lelo ya mikolo oyo te. Biso ba kongole, tokota ka awa, tokota na mikanda. Biensyo ba kongole msus bazako uta na kote ya Amerika Latine bazako kota. Me wana foto to ba nako se identifiye tre bien, nana za kongole te.
Eloko bozo senga wana olubi mapesa ango na bambuka, so koko weba, na ebite bekolo nini basi bazwa statu wana ya protection spesial, a temporaire, ya TPS, bekolo nini.
Baso kitota na bekolo neti na Afrika, Kamerun niye asi azwi. Me soki otali Kamerun, situasyon Kamerun na situasyon ya RDC Congo, ozomo na ke biso toza na ba avantage mingi, toza, ifo toza la kalifiye, me, Kamerounye azwa ki yango liboso. Biso, tozo sa la makasi po tozo yango. E pui na yebi, Biden, toza vena convaincu deja ke Biden bakope sa biso, paske soko tali kaka, mika, makamuzole kanakata mboka na biso, togo zo yango. Kamerounye deja aza deja kalifiye, aza nango deja.
Kati na mukanda bino busengi so na tangi na moni bozo senga sanza zumi na mwambe ha 18 mwa ya initial ya bubandi ya kusala yango kasi soki ba pesi bino babi 18 mwa kasi na sima nango nini kusalima ba kubenga na bakongole après 18 mwa so ba pesi bino statuana
tende ko ebi après 18 mwa toko fana liso sute toko tala ba situation ya mboka ndenge nini ezali osomo na eza mutu nyoso tute ne aboy kozonga na mboka na biso. No, tokopesa bango shwa bapo na meto che statuana neti betidjan. Betidjan mingi bangi, pase tuwana bezwa betidjan na mboka na biso. Alo, me avamba kende toni basa la ta kelke shwa, basa la mwa muke. Omoni? Alo, apre 18 mwa, toko milenge la, na ba tu administration e rozala en place, toko tala nenge nini, na asyo toko zala sosu kalifiye. So toza kalifiye, toko senga la ngodi sosu. Pase ezala ka souvent 18 mois renouvelable.
Mm-hmm. Bo sali ya makamba wuna mangomba monsusu na ONG tupe organizasyon monsusu 160 gombo zali na kupol tupe nase ya nisanga moko. Okwe vise biso nan ezali, ba mangomba nini ezali na kati epi boi wana zali ko chapote bime ezali nini.
Ok, mangomba eza mwa ebele baza ko sali sabiso po tozwa
mwani barubi awa 160
ouais. Ame, en fait tozali na bande komsusu oyo balinga kambo kanabiso baza ko sali sabiso po tozwa nini wana tozane tina lingomba o babenge ACT ACT ACT, bango bazako elingi ko African Community, Africa Community, ezo ki mangai. Koza ba mangomba mingi bazako.
Together.
Africa Community Together. Yeah, bango bazako salisa biso na musala o toza ko senga statue o. E pi toza na mut na biso o azali penta mieux placé o azako vrema zako landela biloko o yo butu na moyi missionaires kinwani ye mutu penta azako na liboso azako ko ede biso pona keto koma tinasuka toza statue o yo.
Mm-hmm. E zali malamu mingi anto pesi matundu mingi na mwana mboka Claude Kamana azali président ya communauté ya ba congolais ya RDC ba bavanda ka awa na États-Unis to lobeli na lina kanabiso na bozindwa lelo mukando bazo senga ba kutana kina ba kunza mboka batiki mukanda pona senga statut ya protection temporaire ya bana mboka poti se bazungi sama na mboka te iza mingi pona ba migrants illégaux to pe bato ba kota bazanga mikanda pe pona ba étudiants na yango matondo mingi mwana mboka Claude Kamana
matondo mingi pona yo pona kuzwangai awa na station abino monsieur Eddie Isisango matondo.
Claude Kamana utolo lakala Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo iye na voalingala.com. To lobela ki lelo misala miemitele misama ki na engumba Beni na ituka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga po na bozangi bokingi peko lela bayi mboka lekantuku mibale na mitano baye babomama ki na kartye sayo mpe zinga zinga. Tolubela ki ipe lisusu na zone ya sante ya engumba Matadi oyo e bongi simi lulu ya bopesi mangwele ya buka e bandaki lelo mokolo mwazomi na motoba kino mokolo mwazomi na mwambe ya sanza eye.
matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kulanda biso matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Fatuma Kala la Animasi mpe Abdelrahman Zainab okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingola lingala.com tona ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC Boboto o maboto mabino.